Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen toimittaja Pajunen ja etäkonttorilla edelleen dosentti Heikkinen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Olet intohimoinen eduskunnan täysistuntojen seuraaja. Tiedän sen varsin hyvin. Mutta joko nyt alkaa pikkuhiljaa piisaamaan?
Kyllä mä viime yönä jo taisin someen laittaa päivityksen, että nyt tuli mitta täyteen. Että pakko myöntää, että tässä on niin kuin kansalaiskunto koetuksella nyt.
Kyllä se, joo, lujille ottaa varmasti itse kullakin. Uskoisin, että kyllä myös sirkuksen pyörittäjilläkin alkaa ottaa pikkuhiljaa lujille, sillä kuinka pitkään tässä nyt on jo eduskunnassa puhuttu, siis kolmatta vai neljättäkö vuorokautta jo?
Kolmena yönä ainakin on touhuttu yövuorossa, niin kuin joku perussuomalaisten kansanedustaja sanoikin, että ollaan yövuorossa. Joo, on touhuttu tosiaan, ja meillähän on perustuslaki, joka mahdollistaa tämän. Siellähän sanotaan, se oli muistaakseni 31. pykälä, ensimmäinen momentti, jossa sanotaan, että kansanedustajalla on eduskunnassa oikeus puhua vapaasti kaikista keskusteltavana olevista asioista sekä niiden käsittelystä. Ja sitä vapautta tietysti voi miettiä, että milloin se menee niin sanotusti överiksi ja menee ikään kuin kiusanteon puolelle. Historiahan tuntee useita niin sanottuja viivytyskeskusteluja eduskunnastakin. Niitä on ollut 1900-luvun alkupuolelta alkaen jo erinäistä aiheista, on punavankien armahtamiskysymyksestä, Helsingin yliopiston professuureista, lapsilisien leikkauksista, tämä oli jo 50-luvulla, yliopiston hallinnon uudistuksesta 70-luvulla, 73 puhuttiin Urho Kekkosen presidenttikauden jatkamisesta, ja tietysti tämä, minkä moni muistaa vielä itsekin, on tämä Euroopan unioniin liittymishässäkkä vuonna 1994, jolloin Paavo Väyrynen ja Vesa Laukkanen pitivät pitkiä puheenvuoroja. Pisin taisi olla Laukkasella 6,5 tuntia.
Niin, tämähän on poikkeuksellista, että kyllähän sitä puheaikaa eduskunnassakin rajataan. Mutta tämän käsittelyn yhteydessähän nyt on todettu, että tätä keskustelua jatketaan niin kauan, kun puhetta riittää. Tavallaan, että kyseessä on niin tärkeä, iso kysymys, että sellainen on paikallaan. Mutta mikä se eduskunnan tehtävä on? On pyrkiä päätöksentekoon tietysti, eikö vaan? Ja tämä nyt kyllä pyri nimenomaan päätöksentekoon, vaan tämähän pyrkii nimenomaan estämään sitä päätöksentekoa tällä hetkellä tämä pitkä niin puherumpa. Tai viivyttämään, heittämään hiekkaa koneiston rattaisiin. Että tämä on mielenkiintoinen. Ja toisaalta on tämä vapaa puheoikeus edustajilla ja se on tietysti ihan perusteltu vapaus, mutta toisaalta eduskunta on myös päätöksentekoelin.
No mä oon kuunnellut niitä puheita aika monta tuntia tässä muutamana yönä tai iltana. Kyllä siellä perussuomalaisten puheenvuorossa on aika usein esille myös tämä vetoaminen kansanedustajiin, eli että he muuttaisivat vielä mielensä. Eli kyllähän tätä voidaan tietysti puolustella sillä tavalla, että he oikeasti, aidosti, monet perussuomalaiset vielä kuvittelee, että he pystyisivät vaikuttamaan kansanedustajien mielipiteisiin, että he kääntäisivät kelkkansa. Tässähän on tilanne tietysti semmoinen, että kokoomusryhmä on antanut jäsenille niin sanotusti vapaat kädet äänestää, ja siellähän on tietysti potentiaalia sitten kyllä tai jaa. Molemmat on mahdollisia. Että voisin nyt olla osittain myös sitä, että on aitoa pyrkimystä vielä saada tilanne käännetyksi niin, että niitä ei ääniä olisikin riittävästi. Mutta suurin osa tästä puhemassasta, kun sitä kuuntelee, on kyllä sitä, mitä monet edustajat osaavat parhaiten, eli populismia, joka on tietysti tuttua, kun miettii kansanedustajia ja kansanedustajaksi tuloa, niin tämän tyyppistä puheenpartta tapaa paikallislehtien yleisön osastoissa. Se on aikamoista semmoista kansan kiihottamista ja mustavalkoista. Pannaan mutkat suoriksi ja suoraan sanottuna kyllä mä taaskin joudun toteamaan, että faktantarkastaja olisi kyllä aika lailla pulassa, jos näitä pitäisi näitä puheita siinä samalla tarkistaa, että pitääköhän tämä nyt paikkansa. Suoraan sanottuna siellä on älyttömän paljon valehtelemista ja vähintäänkin sitä niin sanottua hölynpölypuhetta, jota myös P-puheeksi on jopa filosofit sanoneet. Eli ei välitetä totuudesta tai valheesta, ei oteta siihen millään tavalla kantaa. Mun mielestä tämä koko kuvio, okei, onhan se tiettyyn mittaan asti hauska kuunnella, kun kansanedustaja puhe oikein julistaa tunteen palolla omaa näkemystään ja unohtaa siinä faktat ja sekoittaa ne fiktioihin, mutta ei sitä nyt yö toisensa jälkeen oikein jaksaisi.
Niin, tavallaan, että rajansa huumorillakin.
No en mä tiedä, onko se huumoria, mutta agitaatiota. Siis sehän on perinteistä tämmöistä agitaatiota, tunteisiin niin vetoamista. Ja hyvin usein toistuu tämä, että me puhumme kansan puolesta ja kansan äänellä. Ja tässähän on erikoisia koukeroita ollut. Eli esimerkiksi kansanedustaja Tynkkynen erässä puheenvuorossaan nimenomaan keskittyi siihen, että lähettäkää kansanedustajille viestejä. Ja kertoi esimerkiksi sähköpostiosoitteen, mikä on eduskunnan, että etunimi sukunimi @eduskunta.fi. Lähettäkää kansanedustajille viestejä tähän aiheeseen liittyen ja kertokaa, kuinka tyhmää päätöstä nyt ollaan tekemässä. Ja ilmeisesti näitä viestejä on tullut, koska esimerkiksi perussuomalaiset on lukenut näitä viestejä siellä pöntössä. Niitä on luettu ihan sanasta sanaan. Ja sitten on taas hallituspuolueiden edustajat ainakin somessa kertoneet siitä, että on tullut aika paljon tai tavallista enemmän nyt tämmöistä häirintäviestiä ja suoranaista vihapuhetta.
Joo.
Että aika kuumana nyt käydään.
Kyllä, on raportoitu siitä tai kerrottu, että olisi tämmöinen niin kuin masinoitu kampanja ollut nyt kysymyksessä kansanedustajiin kohdistettu tämän elpymispakettipäätöksen ympärillä, että valtavia määriä sähköposteja käsittääkseni on edustajat saaneet. Ja on se hyvä pyytää tietysti puhujapöntöstä suoraan lähettämään viestiä edustajille, koska jos tuntitolkulla aikoo puhua eduskunnassa puhepöntössä, niin kyllähän siinä materiaali loppuu kesken pikkuhiljaa. Että varmaan Tynkkynenkin tarvii lisää matskua puhujapönttöön suoraan kansalaisilta, joita voi sitten niin kuin siteerata siellä. Nimittäin samat asiathan tässä on kymmeniin ja kymmeniin kertoihin tuotu esiin. Filatov, varapuhemies, rinnasti tätä tilannetta siihen, että tämä tavallaan vuoropuhelu on muuttumassa vuorossa puheluksi, että keskustelu kiertää kehää, samat asiat toistuvat ja siteerataan lausuntoja, jotka on jo moneen kertaan käsitelty. Mutta siitä huolimatta kuitenkin puhemiehistö on tavallaan nyt linjannut tämän siten, että vastuu pitää olla edustajilla itsellänsä, että heidän pitää ymmärtää, milloin he niin kun alkavat itse asiassa tosiasiallisesti estämään päätöksentekoa sen sijaan, että pyrkisivät vaikuttamaan siihen päätöksentekoon.
Nimenomaan. Ja kyllähän tässä, niin kun puhutaan eduskuntakeskusteluista ja suuren salin keskusteluista, niin kyllähän tässä keskustelusana saa aika kummallisia merkityksiä. Eihän siellä keskustella, ei se ole vuorovaikutteista, ei se ole vuoropuhelua. Eihän siellä pitkään aikaan enää asian käsittelyn yhteydessä ole ollut paikalla muuta kuin muutama perussuomalainen. Ja se porukka aina vähän vaihtuu. Onkohan siellä jaettu päivystysvuorot vai miten se oikein menee, että siellä on muutama perussuomalainen, jotka vuoron perään nousevat sinne pönttöön lukemaan kansalaisten kirjeitä tai vaikkapa satukirjaa. Että kyllähän tässä tulee myös mieleen se, että eikö kansanedustajalta edellytetä kuitenkin asiallista käyttäytymistä ja nimenomaan siellä eduskunnassa erityisesti, niin onko asiallista käyttäytymistä ensinnäkään se, että tullaan samoja asioita kerta toisensa jälkeen puhumaan, eikö se pointti ole jo tehty selväksi. Ja sitten toiseksi se, että aletaan lukea jotain satunnaisia tekstejä. Siellähän oli tämmöinen keissi, jossa perussuomalaisten Seikki Laakso, olikohan se toissa yönä aamuyön, no se oli jo aamun puolta, kello 6:05 aloitti puheenvuoronsa eduskunnassa. Arvoisa rouva puhemies, olipa kerran kiltti, suloinen pieni tyttö, josta kaikki pitivät. Sitten hän luki minuuttitolkulla punahilkkasatua. Ja tämän puheenvuoron lopuksi hän sanoi, että hetkonen anteeksi, olen pahoillani arvoisa rouva puhemies. Satuinkin nyt menemään vähän papereissani sekaisin. Satuinkin vahingossa lukemaan iltasadun, minkä illalla lapsen lapsille luin. Niin mun mielestä tässä nyt kyllä on ylitetty tietty raja niin kuin asiallisuuden ja hyvin selkeästi, että Eihän tämmöinen pelleily ole millään tavalla asiallista käyttäytymistä.
No joo, SDPn ryhmäjohtaja Antti Lindman kommentoi tätä ihan suoraan, että tämä ei ole millään tavalla asiallista toimintaa, arvokkuudesta puhumattakaan. Siis viittasi koko tähän näyttämään, ei suoraan tuohon Sheikin puheeseen. Ja Sheikin puheen lisäksi hän puhujapöntössä on virsitekstejä ilmeisesti luettu ja ainakin yksi runo myös. Että monenlaista asiaa on tullut esiin, jotka eivät kyllä suoraan EU:n elpymisrahoitukseen liity.
Joo, ja siellähän on monenlaisia gangsteritarinoita kerrottu. Siellä on aika usein seikkaillut Italian mafia ja Kreikan panssarivaunut. Ja on siellä suomalaiset sotasankaritkin kääntyilleet haudoissaan. Ja siellä on hyvin värikästä kuvakieltä käytetty.
Mielestäni aika paljon jopa nimenomaan rinnastettu tätä jonkinnäköiseksi itsenäisyystaisteluksi.
Kyllä.
Tässä on nyt kysymys tavallaan samasta asiasta kuin Kollaalla vuonna 1939, kun suomalaiset torjuivat talvisodassa ylivoimaista neuvostovihollista, kun isä Aurinkoinen pyrki tulemaan panssariarmeijan kanssa Suomeen. Niin tällainen, tämän kaltainen ikään kuin viitekehys tähän on nyt piirretty tähän niin kuin elpymisratkaisuun. Tässä on kysymys Suomen itsenäisyydestä. Tämä on ikään kuin nyt viimeinen taistelu eduskunnassa, kun käydään nyt, että jos tämä paketti hyväksytään, niin Suomen itsenäisyys on menetetty.
Kyllä, kyllä. On puhuttu isänmaan vastaisesta toiminnasta. Ja tämä ryhmä Turtiainen käytti puheenvuoron, tai useita puheenvuoroja, jossa hän käytti sanaa maanpetturit.
Politiikka Radio.
Perjantai Politiikka Radio puheet päreiksi, tuokio käynnissä, äänessä toimittaja Pajunen studiossa ja etäkonttorilla dosentti Heikkinen. Ja mietin sitä, että millä tavalla, kun eduskunnassa on, siellä on siis 9 puoluetta tällä hetkellä. Liike nythän ei ollut aluksi puolue, mutta sehän on nykyään puolue, ihan hieno. Mutta sitten on näitä muitakin puolueita, että jos nyt 9 puolueen on nyt näin hankalaa tehdä päätöksiä tästä EU-elpymispaketista, että se vaatii nyt sitten tällaisia monen vuorokauden keskustelumaratonisessioita, yksittäinen päätös, niin onnistuisiko tämä paremmin, tämä päättäminen Suomen eduskunnassa näiltä eduskunnan ulkopuolisilta puolueilta? Täältähän löytyy nimittäin tämmöinen lista kuin liberaalipuolue, piraattipuolue, eläinoikeuspuolue, kansalaispuolue, feministinen puolue, tasapainon puolesta, IPU, sininen tulevaisuus, Suomen kansa ensin, 7 tähden liike, avoin puolue, Suomen kommunistinen puolue ja kristallipuolue. Laisivatko nämä elpymispaketin nujittua pöytään ripeämmällä aikataululla kuin nämä 9 kilpailevaa puoluetta, jotka tällä hetkellä seikkailevat eduskunnassa?
Niin, monille varmaan pieni yllätys se, että kuinka paljon Suomessa on rekisteröityjä puolueita itse asiassa. Että tämä eduskunta ei anna koko kuvaa tästä tilanteesta. Meillä on tällä hetkellä puoluerekisterissä 21 puoluetta. En mä nyt tiedä, että auttaa, jos eduskunnassa olisi 21 puoluetta, niin helpottaisiko nyt tilannetta yhtään olennaisesti ainakaan. Mutta jonkinlaista aasinsiltaa tästä voisi rakentaa kyllä sitten, sanotaanko, lähidemokratiaan.
Mm.
Että eduskunnassakin kansanedustajat lukee kansalaisten viestejä ja tuovat ikään kuin kansalaisten ääntä ihan sinne puhujapönttöön, mutta lähidemokratiahan siis parhaimmillaan on sitä, että ei sillä puolueella nyt niin hirveästi ole väliä, vaan hoidetaan se asia esimerkiksi jossain kaupungin alueella tai kunnan, koko kunnan tasolla. Ja eli nyt puhutaan tietysti kuntavaaleista.
No niin.
Pitkän aasinsillan rakensin ja viimein päädyin tähän.
Kyllä. Jotka ovat siis kuukauden päästä, ovat nimenomaan kuntavaalit. Ja siellä on laaja kattaus puolueita kilvoittelemassa nyt äänestäjien suosiosta ja se on ehkä, en mä tiedä, kynnyshän on matalammalla kuin näissä valtakunnallisissa vaaleissa. Hmm. Eduskuntaan on kuitenkin vaan toi 9 puoluetta nyt, ja sekin on aika paljon tämä 9, pitkään oli 8 puoluetta. Yeah. niin tota, kunnanvaltuustoihin pääsee iisimmin, mutta että kunnanvaltuustoihin kyllä myöskin pyritään erilaisten niin kuin listojen kautta, että siellä ei suoraan välttämättä ole esimerkiksi kristallipuolueen ehdolla kunnassa, mutta kristallipuolueen ehdokkaat saattavat olla sitten jonkinnäköisellä listalla
kyllä
ehdolla.
Siis hyvä muistuttaa näistä perusasioista, niin tota, kuntavaaleissa ehdokkaita voi tietysti asettaa puolueet. Puolueelle se on helppoa, ei tarvitse kerätä mitään erillisiä kannatuskortteja tai muita enää, mutta sitten on nämä valitsijayhdistykset, on se toinen vaihtoehto. Ja sehän riittää, tota niin, että saa yhden ehdokkaan, niin pitää kerätä 10 ihmistä taakse, eli 10 ihmisen nimet pitää saada. Mutta jos sitten on pienempiä kuntia, niin tota, kaikkein pienimmässä riittää 3 nimeä listaa, niin saa ehdokkaan. Että tota, tämä on kiinnostavaa. Nythän esimerkiksi on näitä yhden ehdokkaan listoja, on tietysti nyt sitten tunnetu esimerkki tällä hetkellä on varmaan tuo Juvalla perussuomalaisista erotettu Ano Turtiainen, joka on Juvalla ehdolla omalla listallaan. Ei ole mulla tarkempaa tietoa tällä hetkellä, että onko sillä listalla muita ehdokkaita kuin Ano. Mutta tuota niin, joo, tästä on ollut paljon puhetta, että miksi se on niin kuin tällä tavalla kunnissa. Että se on aikamoinen homma kuitenkin alkaa kerätä niitä nimilistoja ja se vaatii erilaisten lomakkeiden täyttämistä ja byrokratiaa, että puolueilla on paljon helpompi asettaa ehdokkaita kuin jollain muilla toimijoilla. Ja tähän on tuota, erityisesti tämmöinen Suomen sitoutumattomat ry. Näille sitoutumattomille on oma yhdistysten luvattu maa. Niin on kiinnittänyt paljon huomiota, että tuota, sitoutumattomilla on moninkertainen paperityö puolueen ehdokkaisiin verrattuna. Ja mietin tätä ihan oikeasti demokratian ja lähidemokratian kannalta, niin välillä tulee mieleen, että mitä virkaa niillä puolueilla oikeasti sanotaanko pienissäkin kunnissa on. Nehän on hyvin konkreettisia ne asiat ja eikö se jotenkin toimisi tota, ilmankin niitä puolueita tai ainakin niin, että ne valitsijayhdistykset olisi niin kuin tasavertaisessa asemassa, että olisi yhtä helppo asettaa niitä ehdokkaita.
No nyt on vaikea sanoa tietysti ja tota, riippuu myös mihinkä verrataan. Jos verrataan tällä hetkellä tuohon eduskunnassa käymässä olevaan pitkään maratonkeskusteluun, niin tietysti jos siihen vertaa, niin voisi kuvitella, että tota noin, niin rima ei ole kauhean korkealla ainakin niin kuin noin päätöksenteon niin kuin sujuvuuden näkökulmasta. Että toki eihän tämä nyt ole tavatonta myöskään kunnanvaltuustoissa tällaiset niin kuin, tavallaan jarrutuskeskustelut, pitkät maratonkeskustelut, että kunnanvaltuustossa niitä kyllä varmaan käydään ehkä enemmän kuitenkin kuin tuolla eduskunnassa.
Kunnanvaltuustossa on tietysti, sanotaan, kun siellä on ihmisiä, jotka ei ole varsinaisesti poliitikkoja. Että siellähän on, ne tulee jotain asiaa sinne ajamaan ja sä oot hyvä kaveri, menepäs ehdolle tonne. He ei ole välttämättä lukeneet puolueiden ohjelmia eikä sillä tavalla kouliintuneita poliitikkoja ainakaan kaikki. Mutta tuossahan on tietysti kiinnostava tämä, että kunnissahan ei ole oppositiota ja hallinto. Siellä ei se asetelma ei pitäisi toimia periaatteessa ainakaan, vaan siellä on ryhmiä, jotka sopii asioista ja siellä on ikään kuin vapaus valtakunnan politiikasta. Voisin ajatella näinkin päin, tai siellä pitäisi olla. Että ne valtakunnan politiikan oppositiohallitusasetelmat tai muut vastakkainasettelut, niiden ei pitäisi siellä niin kuin päteä. Ja tässähän on niin kuin paras esimerkki sitten tästä on mun mielestä, että kuinka meillä on hyviä esimerkkejä siitä, miten Suomessa on tämmöiset sitoutumattomat listat joskus menestyneet erittäin hyvin. Ja tunnetuin esimerkki on tämä, mistä puhutaan Kärkölän vallankaappauksena. Kuntalehdessä oli laaja artikkeli näistä sitoutumattomista ryhmistä ja heidän menestyksestään eri puolilla Suomea. Kärkölä Päijät-Hämeessä, pienehkö kunta siellä jossain Lahden kupeessa taitaa olla, niin siellä on pitkään väkimäärä pienenee, joudutaan lakkauttamaan toimintoja, lukio lakkautettiin ja niin edespäin. Ja sitten eräs paikallinen tunnettu hahmo, erään yrityksen, oliko entinen toimitusjohtaja, laittoi Facebook-päivityksen, että Kärkölän suunta pitää muuttaa, klikkaa tästä, jos tykkäät. Ja haluat tulla mukaan muutamaa kuukautta ennen viime kunnallisvaaleja. Ja sehän sai valtavan suosion se Facebook, tässä on somen voima. Ja muodostettiin tämmöinen Kärkölän ryhmä niihin vaaleihin, ja ne vei tuota 15 valtuustopaikkaa 27. Sitoutumaton ryhmä, jonka idea oli, että Kärkölän suunta pitää muuttaa. Eikö aika... Tavallaan se on musta hienoa.
On.
Sillä puolueet sai vähän niin kuin poskelleen.
Juu, tämä on ehdottomasti tämä lohdullinen tieto että edustuksen ja demokratia ei ole pystyyn kuollut, vaan muutos on mahdollista.
Kyllä näitä esimerkkejä onhan, siis paljon hyviä ja huonoja. Kittilässä on tunnettu tilanne, siellä puolikuntaa ilmeisesti oikeussalissa istuu erinäistä rötösepäilyistä, niin siellähän on esimerkiksi tämmöinen lista kuin Oikeudenmukainen Kittilä, joka on saanut hyvin kannatusta, 6 valtuutettua taisi saada viimeksi. Tuusulassa on Tupu, eli Tuusulan puolesta ry. Sekin on saavuttanut hyvää menestystä. Ja mun oma suosikki historiasta on Vuotos-keskustelu Pelkosenniemellä. Muistan 90-luvulta ja aiemminkin. Se on ollut todella veristä ja kuntaa repivää. Ja siellä on vieläkin ilmeisesti se tilanne, että siellä on altaan vastustajat ja altaan puolustajat. Ja siellä meni täysin kaikki puoluerajat sekaisin siinä vaiheessa. Siellä oli niin kuin vasemmistoliittolaiset ja kokoomuslaiset oli samassa ryhmässä. Sitten mikä oli hauska piirre, siinä oli omalle listalleen, tämä Helsingin Sanomat uutisoi vuonna 1992, omalle listalleen ovat jääneet vain 2 sosiaalidemokraattia. Heistä toisen arvellaan kannattavan ja toisen vastustavan Vuotosta. Näitä esimerkkejä on. Monestihan nämä tämmöiset liikkeet kerääntyy jonkun tietyn asian tai teeman ympärille. Tämmöinen allas, joka mullistaa koko elinympäristön, on yksi tyypinen esimerkki. Ja toinen on kaivokset. Ja tällä hetkellähän Kolarissa on kai 2 sitoutumattomien listaa. Sinne on suunniteltu kaivosta. Ja on tämmöinen Kolarin tunturit ja kylät -lista, joka vastustaa kaivosta. Ja sitten on toinen sitoutumaton ryhmä, jonka työnimi on Kolari 21.
Joo, tästähän on laajemminkin puhuttu, että tänä päivänä ihmisiä innostaisi enemmän poliittiseen vaikuttamiseen nimenomaan tällaiset yksittäiset kysymykset tai erilaiset yhden asian liikkeet. Ja onhan tämä tällainen niin kuin identiteettipoliittinenkin kehitys kytketty tähän samaan ajatukseen. Joo. Eli siinäkin tietysti tavallaan pistemäisesti yksi tämmöinen tavallaan identiteettikysymys saattaa olla se kaikista ratkaisevin tekijä sitten ihmisen poliittisessa suuntautumisessa. Että aika jännä ja hyvä esimerkki tietysti tuo Vuotoksen tapaus, siis tavallaan massiivinen hanke, joka halkaisee koko kunnan, siis erittäin suuren mittakaavan kysymys, niin on se jotenkin tietysti ilmiselvää, että se myös niin kuin halkaisee kuntalaiset keskeltä kahtia puolesta ja vastaan. Se on vain yksi poliittinen kysymys, ja se on se allas, ei mitään muuta.
Kyllä, nimenomaan. Sitten on aika jänniä, kun on näitä erilaisia listoja. Tällä pääkaupunkiseudullahan on tämmöinen asukkaiden Helsinki-yhteislista, ja Lahdessa taitaa olla asukkaiden Lahti. Ja se nimenomaan lähidemokratiaa, lähiluontoa, lähipalveluita, tasa-arvoa puolustaa. Sitten mä vähän katsoin, että ketä siellä on. Niin siellä on, se sanoo olevansa puolueisiin sitoutumaton, ja ehdokkaat sitoutuvat yhteiseen ohjelmaan, on poliittisesti monista eri taustoista, niin ainakin mä sitten huomasin, että siellä on ainakin Suomen Kommunistisen puolueen pääsihteeri ja puheenjohtaja on ehdolla. Että monestihan tämä voi olla niin kuin vähän vaikea sitten äänestäjän hahmottaa näiden listoilla olevien ehdokkaiden puoluekantoja, jos niitä ei suoranaisesti sitten kerrota, koska siinä sitoutumattomien listoillakin voi olla ihmisiä, jotka on jonkun puolueen toiminnassa mukana, vaikka puolueen jäseniä olisikaan.
Politiikka Radio.
Mutta hei, kun aloitettiin tätä nyt kelailemaan vähän siitä, että millä tavalla kristallipuolueet ynnä muut pienpuolueet nyt pärjäisivät tämän EU:n elpymisrahoituksen kanssa, niin oletko tututtunut lainkaan näiden pienpuolueiden ohjelmiin?
Olen minä.
Tasolla, että minkälaisia käsityksiä näillä ryhmittymillä on Euroopan unionista?
Joo. No, kristallipuolue erityisesti mua kiihotti kovasti, että se on uusin tulokas puoluerekisterissä. Ja se on tämmöinen luonnonlain puolueen tavallaan jatke. Meistä vielä vanhimmat muistaa vuoden 95 eduskuntavaalit, jossa oli luonnonlain puolue, ja sen ideana oli, että 7000 hengen joogalentäjäryhmä on ratkaisu kaikkiin maailman ongelmiin, tai ainakin Suomen ongelmiin. Toinen asia, mikä tulee mieleen kristallipuolesta, on New Age, eli tämmöinen uusi aika-ajattelu, mikä on tuttua tuolta maailmalta. Totuuden etsiminen, oman todellisuuden luominen, ihminen on osa suurempaa kokonaisuutta, jokaisella on oma totuutensa. Onhan tämä hurja tämä kristallipuolue niin kuin suomalaisessa puoluekentässä. Sen päätöksiä ohjaa ilo, totuus ja rakkaus. Ja hieno homma, ei mulla siinä mitään, mutta sitten kun lukee tarkemmin näitä teesejä, niin on aika pelottavaa juttua esimerkiksi näistä, että otetaan koululääketieteen rinnalle vaihtoehtoisia ja täydentäviä hoitomenetelmiä, ja sitten luin jotain blogeja, jossa esimerkiksi koronasta sanotaan, että on ylimitoitettu kaikkia toimia, että se ei ole niin vaarallista kuin puhutaan. Suhtaudumme kriittisesti rokotteisiin, tätä denialismia aika paljon. Sitten nämä täydentävät hoidot terveysongelmista kärsivien ihmisen parhaaksi. Oli aika hurjaa tekstiä. Hoidossa tarpeen mukaan vaikutetaan kehon sähköiseen järjestelmään, puhdistetaan chakroja, vahvistetaan kehoa suojaavaa kenttää eli auraa, uudelleen ohjelmoidaan aivoja lähettämään impulsseja stressikeskuksen sijasta mielihyväkeskukseen, avataan lihaslukkoja ja niin edelleen. En tiedä, ratkeisiko tuolla toi eduskunnassa oleva lukko chakroilla ja auroilla, mutta se mikä oli kaikkein järisyttävintä kristallipuolueen ohjelmassa oli mun mielestä tämä, mikä oli mun mielestä aivan huikea ajatus, rahan luontijärjestelmä on otettava julkisen vallan alle. Ajatus on vähän se, että rahaa nyt, sehän on vaan sitä luodaan jossain, miksei sitä voisi valtio luoda riittävästi kaikille. Että eikö se nyt ratkaisisi tämän elpymispakettiin ja kaikki muutkin taloudelliset ongelmat aikaa hetkessä? Kun pankki luo rahaa, se luo sen tyhjästä niin, että asiakkaan tilille ilmestyy lainasumman mukainen määrä rahaa, jonka asiakas on jatkossa velkaa pankille. Ja jatkossa rahajärjestelmä on viisasta uudistaa, että valtio saisi oikeuden luoda velatonta rahaa, ja se voisi tehdä sen ilman koronkiskontaa oman keskuspankkinsa kautta. Nyt on rahapolitiikka pantu järjestykseen. Eli tässä on, joo, ja olihan siellä salaliittojuttuja on aika paljon, että joku suurempi voima ohjannut maahanmuuttoa ja ohjaa EUta. Että kyllä jos tuo eduskuntakeskustelu tällä hetkellä vaikuttaa aika hurjalta, ja sielläkään ei niinku totuudesta piitata, niin kyllä mä sanon, että tässä vielä kristallipuolueen ja näiden ehkä muidenkin pienpuolueiden retoriikassa, niin ollaan vielä vaarallisimmilla vesillä.
Eli et nyt usko, että eduskunnan ulkopuolisten pienpuolueiden joukko niin saisi asioita sen parempaan järjestykseen.
No en mä nyt niitä pane yhteen nippuun, siellä on monenlaisia. Et siellähän on semmoisia puolueita myös, joilla on hyvin tarkkaan laadittu ohjelma ja hyvin niin semmoinen, missä ymmärretään politiikan toiminta. Että kyllähän rakkaudella ja ilolla periaatteessa voi kaikki ongelmat ratkaista, mutta se ei ole kauhean konkreettinen. Kyllähän poliittisissa ohjelmissa ja vallankin kuntavaalien alla pitäisi olla hyvin konkreettisia ehdotuksia.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radion perjantai-ohjelma käynnistää puheet päreiksi. Tuokio tässä siis studiossa toimittaja Pajunen ja etäkonttorilla dosentti Heikkinen analysoivat politiikan ajankohtaisia puheita. Ja mennään politiikan sanoihin. Nimittäin kyllä se näin on, että tämä suuri spektaakkeli, joka eduskunnassa pyörii, niin on tunkeutunut laajasti myös päivän politiikan sanaehdotuksiin.
Joo, kyllä tuo EU tietysti sinänsä kelpaisi päivän politiikan sanaksi, tai Eurooppa tai eurooppalaisuus. Noista pienpuolueista vielä sen verran, että sekä tuo kristallipuolue ja ainakin Suomen kansa ensin, niin nehän kannattaa tätä EU-sta eroamista, tätä fiksittiä. Ja taitaa olla aika moni muukin näistä pienpuolueista, jotka on vähän sillä linjalla. Mutta oliko meillä muuta ehdotuksia kuin mitään muuta kuin tähän elvytyspaketti jarrutusmaraton keskusteluun liittyviä? Taisi meillä olla vaaleihin liittyviä.
Oli muutama. Siis vaalikone.
No niin.
Huoma. Ne on nyt avattu.
Kyllä, kyllä. Kaikessa hyvyydessä ja pahuudessa niitä on myös kritisoitu aika paljon. Ainakin Timo Tapiainen ja Stefan Strömberg ehdotti vaalikonetta. Katri Kaukio ehdotti vaalikonetta.
Tässä on Stefan kirjoittaa, että ne on taas avattu. Ja ensimmäinen kohu erään ehdokkaan vastauksista on jo noussut esiin. Ja Timo Tapiainen kirjoittaa, että on aika vaalia vaalien alla esiin nousevaa konetta.
Pekka Ripattikin ehdottaa vaalikonetta. Joo, siellähän on nyt, kun siellä on niitä, muissakin vaalikoneissa on niitä avoimia kenttiä, johon voi ehdokas kirjoitella näkemyksiä, niin sieltähän on jo ensimmäiset esimerkiksi hyvin rasistiset kommentit bongattu.
No sen lisäksi, kansalaiset, ette ole varmaan ehkä huomanneet, mutta eduskunnassa tapahtuu jotain muutakin tällä hetkellä kuin kuin tätä massiivista elpymispaketti-show-jarrutuskeskustelua. Nimittäin siellä käsitellään sote-uudistusta. Mm. Ja itse asiassa hyvin tärkeät päivät ovat tällä hetkellä menossa. Ja perustuslakivaliokunnassa linjaillaan tällä hetkellä nyt Marinin hallituksen sote-uudistuksesta, että mahtaako se mennä perustuslakivaliokunnasta läpi? Onko se perustuslain mukainen malli? Ja tässähän on pitkä ja rankka historia takana. On nyt jo kuinka mones hallitus tällä hetkellä nyt on jo tuomassa omaa sote-esitystänsä. Ainakin kolmeen kertaan iso sote-paketti on kaatunut perustuslakivaliokunnassa.
Joo, ei taida tulla valmista. Ehkä nyt tulisi sitten, toivotaan nyt, että jotain tulee. Siis no joo, mutta tämähän oli esillä myös, kun oli Ylen puheenjohtaja keskustelu tuossa kuntavaalistarttiin liittyen, niin siellähän aika pitkä aika puhuttiin sotesta, vaikka ei se nyt ehkä niin kuin kunnallispäättäjien käsissä ole.
Niin, siis sote-uudistushan ei ole kunnallispäättäjien
käsissä. Niin, nimenomaan. Mutta siitä puhuttiin kuitenkin. No okei, Sonja Wilson ehdottaa, että sana on ehdottomasti himmeli. Sitä viljeltiin tentissä yli puoluerajojen oppositiosta hallituksen. Himmeli olkoon tuo sana, mikä yhdistää kaikki soten taakse ja saamme sen maaliin. Ostan sen kunniaksi himmelin kotiin ja jätän perinnöksi lapsille. Tästähän on tästä hallintohimmelistä paljon puhuttu. Sonja käänsi sen tässä positiiviseksi.
Erinomainen ajatus. Kiitoksia Sonja tästä nimenomaan lapsille perinnöksi jätettävä sote-himmeli.
On. Meillä on jouluainainen tai sote-ainainen.
Right. Okay. No, mutta kyllä se taitaa olla niin, että koska maratonkeskustelusta on kysymys, maratonin verran meillä on varmaan tässä nyt luettavana myöskin näitä päivän politiikan sanaehdotuksia, jotka liittyvät tähän maratonkeskusteluun.
Ja itse asiassa Ilkka Lundberg ehdottaa sanaa maraton, tuskin tarvitsee enemmän perustella. Onkohan eduskunnan puheenjohtajassa liike tärkeämpi kuin päämäärä, kyselee Ilkka.
Joo, mutta tässä on muutama tämmöinen vähän kansainvälinen juttu. Niin, otetaan ne eka. Ja ensimmäisenä on tämä Olli Aaltonen ehdottaa siis, hän kysyy, että onko nyt käynnissä siis parlamentarismin juhla vai alennustila. Mm-hmm. Ja ehdottaa päivän politiikan sanaksi italiankielistä sanaa parlare.
Niin. Tämähän on parlare, sieltähän tulee siis, no varmaan se meniköhän se sinne vulgaari latinaan saakka, vanha sana, joka viittaa puhumiseen. Eli eduskuntahan on puhekunta, parlamentti, ja se on kyllä taas nähty tässä viime öinä, että puhekuntahan se on.
Todella, hyvä ehdotus. Saattaisiko tässä olla ensimmäinen italiankielinen voittaja?
No,
saattaisiko toki tietysti ehkä ollakin.
Suottaapi olla tai ei.
Juuri näin. Mutta lisää kansainvälisiä tuulahduksia. Nimittäin Markku Luostarinen kirjoittaa vain yksinkertaisesti, että kansainvälisesti filibusteri.
No niin, tämä on nyt varmaan monelle aika uusi sana. Se muakin vähän yllätti, mutta siis tuolla Amerikan Yhdysvalloissahan näistä filibustereista on puhuttu paljon ja on tätä käytetty ikään kuin parlamentaarisena konstina aika pitkään jo. Siis sehän viittaa tämmöiseen viivytyshommaan, että ei tehdä päätösehdotusta asiasta, vaan jatketaan vaan keskustelua hamaan äärettömään asti. Ja tietysti Suomen eduskunnan tämä vapaa puheoikeus niin kuin viittaisi jo lähtökohtaisesti siihen, että meillä on tämmöinen mahdollisuus. Mutta tuo filibuster-sanan historia on kyllä monipolvinen ja kiinnostava, että siinä juurilla taitaa olla vanha hollantilainen sana. 1500-luvulta ainakin on pantu merkille, viittaa merirosvouteen.
Mm. No mitäs ihmeen tekemistä nyt merirosvoilla on tämän asian kanssa? No,
tämä kai tuli joskus 1800-luvulla sitten Amerikassa tämmöiseen parlamentaariseen käyttöön jonkun menettelytapa virheen tai tämmöisen haksahduksen takia muistaakseni. Että huomattiinkin, että jos ei tehdä jotain ehdotusta, niin sitten voidaan jatkaa keskustelua. Tai jos puheenjohtaja antoi mahdollisuuden jatkaa keskustelua määrättömän pitkälle, niin nyt on näitä filibustereita. Mutta tässä on semmoinen historia, että nämä merirosvot, eli filibusterit, niin ottivat kai panttivankeja ja lunnaita vastaan. Ja pitivät niitä vankeinaan, kun ne saivat haluamansa. Niin tämähän rinnastuu sitten suoraan tähän parlamenttikäytäntöön, että jotkut ikään kuin pitää koko eduskuntaa panttivankeinaan tai parlamenttia panttivankeina niin kauan kuin saavat tahtonsa läpi. Ja se voidaan tehdä nyt sitten eduskunnassa pitämällä niitä puheita.
Nimenomaan, eli filibusteri panttivangin pitäjä. Minkä tästä Suomen
näin
tästä?
Se etymologia viittaa merirosvouteen, että tuli mieleen, että eihän siis persut kuitenkaan piraattipuolue, hän on eri asia kuin perussuomalaiset, eikö vaan näistä pienpuolueista puheenjohtaja?
No sen lisäksi, mistäs nyt on siis kysymys eduskunnassa? No siellä on siis kysymys tietysti enemmistöistä ja vähemmistöistä. Mm-hmm. Ja myöskin tässä elpymispakettikeskustelussa. Ja tällainen sana esiintyy kuin satunnaisenemmistö.
Joo, ja sitten on viitattu näihin tähän öiseen ajankohtaan. On ehdotettu sanaa yövuoro. Pasi Veistonen, tätä on perussuomalaisten Mari Rantanen käyttänyt kuvaamaan tätä tilannetta. Ja pikkutunnit, hyvä sana. Keskustelut on venynyt pikkutunneille. Antti Veijalainen ehdottaa pikkutunteja.
Ja sen lisäksi myös tätä punahilkkaa ehdotetaan. Sami Tuomaala ehdottaa tätä kysymällä, että voiko eduskunnan puhujapöntössä puhua ihan mitä vain. Mitä ihmettä?
Ja nythän puhutaan siis siitä valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä. Sen pohjaltahan tätä päätöstä ollaan tekemässä, eikö vaan?
Kyllä.
Ja siinähän oli tämmöisiä, ei ne ollut ponsia, vaan ne oli lausumia. Ja Anders Adlercreutz, kansanedustaja, ehdottaa lausumaa. Sana, joka muutti kaiken. Ainakin se muutti kokoomuksen, tai kokoomus kertoi, että se muutti heidän kantansa tyhjästä vapaisiin käsiin.
Mm-hmm. Okei, mutta lähestytään päivän politiikan sanaa.
Joo, näitä on paljon näitä ehdotuksia tähän liittyen, mutta me ei ehditä ihan kaikkea varmaan käydä tässä läpi.
Ei, me ehditä kaikkea käydä läpi, mutta tämän viikon päivän politiikan sanassa liittyy esineeseen.
Joo, täällä on ainakin Pia Koivunen ja Ari Lindström on ehdottanut pöydälle panoa. Viittaat varmaan esineeseen nimeltä pöytä. Oliko muita tähän? No joo, tämä Hilkka Olkinuorella on hauska. Olisiko viikon politiikan sana sittenkin varapuhemies Eerolan? Olin vähällä kopsauttaa. Mm. Niin meillä poliitikkojen suu napsaa ja moraali kopsaa.
Tässä oli tietysti kysymys tästä, että Eerola oli lähellä, tai olisi saattanut olla lähellä pamauttaa nuijalla pöytään, jos olisi tullut esitys pöydälle panosta. Ja tämähän nyt johti siihen, että puhemies Eerolahan on nyt hyllytetty tehtävistänsä tämän asian käsittelyn ajaksi, koska on epäilyjä hänen puolueettomuudestansa tämän asian käsittelyssä.
Puolueettomuuden puutteesta.
Niin.
Puolueettomuusvajeesta. Eli hänhän on varapuhemiehet, on aina puhemiehen sijaisia, ja heidän pitäisi omat intohimonsa unohtaa siinä vaiheessa, kun ottaa nuijan käteen, eikä kopsautella niin kuin omien mielenmukaisia päätöksiä. Ja käyttää jotain tilapäistä hetkellistä enemmistöä, joka on syntynyt esimerkiksi aamuyön tunteena siellä salissa, niin hyväksi.
Tämä oli hyvä ehdotus, tämä kopsauttaa. Mutta se ei ole päivän politiikan sana kuitenkaan, eikä se ole myöskään pöydälle pano tai pano.
Sitäkin ehdotettiin. Molemmat,
molempia ehdotetaan, mutta lähestytään kuitenkin.
No okei, Merja Niilola ehdottaa verbiä, joka on aika tuore ja harvinainenkin. Se on pöydätä.
Joo, ehdotukseni päivän politiikan sanaksi puheet päreksi ohjelmaan on verbi. Pöydätä. Ja sehän se on. Se voisi olla myöskin pöytä, mutta ei se ole pöytä, vaan totta kai se on pöydätä.
Politiikka Radio.
No niin, ja mitä se oikein tarkoittaa?
Niin, se on pöydätä. Sitähän käytettiin nyt lehdistössä, että SDP:hän käytti sitä asiaa pöydällä, eli pöytäsi sen hetkeksi. Ja idea on kai nyt se, että sitä ei voi pöydätä kuin yhden kerran. Okei, perustuslakivaliokunta miettii tätä pöytäämistä nytten. Martin Scheinin tuolla Twitterissä vastasi Merja Niilolla twiittiin, että sana on yleisessä käytössä kansainvälisissä järjestöissä ja ulkoministeriössä, mutta ei tuossa merkityksessä. Pöydätä to table on ehdottaa tuoda neuvottelupöytään. Ja nythän tämä, mitä on käytetty tavallaan, että se viedään pois neuvotteluista, eli pannaan lepäämään tai odottamaan tulevaa käsittelyä. Tämä on yleiskielen sanakirjassa, tämä pöydätä sana, mutta se on korttipelimerkityksessä. Panna kortti oikein päin pöytään. Ja nyt tietysti herää kysymys siitä, että minkälaista peliä siellä eduskunnassa oikein pelataan ja millä pöydällä. Että miten päin perussuomalaisten kortit siellä ovat. Hehän peräänkuuluttavat avoimuutta ja sitä, että tästä asiasta nyt kaikki puolet tuodaan keskustelussa esiin. Mutta kyllä oma epäilykseni on nyt herännyt, että onko se kortti sittenkin väärinpäin siellä pöydässä.
Niin, ja sitten myöskin se, että haluavatko perussuomalaiset nyt kuitenkin siis itse asiassa hyllyttää tämän Euroopan unionin Suomesta, koska kuten perustuslaki asiantuntija Martin Scheinin somessa kirjoittaa tästä pöydätä sanasta, että kansainvälisesti käytetään enemmän tätä sanaa hyllyttää, to shell, nimenomaan tässä merkityksessä, kun halutaan poistaa joku asia käsittelystä.
Niin, mun mielestä nyt eduskunnan olisi aika ryhdistäytyä ja puhdistaa pöytä tästä asiasta. Ja eiköhän nyt olisi muitakin asioita tässä valtakunnassa, joista pitäisi saada päätöksiä aikaiseksi.
Näihin ajatuksiin ei kai tässä muuta kuin ainakin yritetään lähteä puhtaalta pöydältä kohti viikonloppua.
Näin tehdään.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.